Новото българско правителство. 60-минутни портрети на ключовите министерства, направени от топ-водещите на Дарик и техните специални гости. Новото българско правителство. Първо по Дарик.
Здравейте! В следващите няколко дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще съобщи състава на новото българско правителство. В следващия един час ние пък ще надникнем в кухнята на външното ни министерство, ще разкрием механизмите, по които се прави българската дипломация и ще назовем очакванията към 75-я поред министър на външните работи в историята на страната ни. Най-големи шансове за този пост има докторът по социология Румяна Желева, която е заместник-председател на най-голямата група в Европейския парламент, Европейската народна партия. Преди няколко часа в Челюсти в ефира на Нова телевизия Бойко Борисов заяви, че днес му предстои важен разговор с Брюксел, след който ще прецени дали да номинира Румяна Желева за министър на външните работи. Към екипа, който ще ръководи ведомството, се присъединява и Марин Райков, който беше заместник министър на външните работи в правителството на Иван Костов. Аз съм Жени Марчева, звукорежисьор е Кирил Кожушков.
Дарик. Ех, в една добра връзка инвестираш толкова време, подаръци, емоции.
Това лято е много по-лесно. Само за 10 лева на месец получаваш страхотна връзка с високоскоростния интернет на БТК.
Какво?
Да, освен това получаваш и безжичен модем и достъп до музика и игри на ForFunBG.
Еха, това е мечтаната връзка.
Включи се до 31 август в центровете на БТК, Туби и в партньорската мрежа. Промоцията важи за нови клиенти при сключване на 12-месечен договор за ADSL Start. Повече информация на btc.bg.
Сред топлите извори и красивата природа на Старозагорски минерални бани
открийте истинския спа-хотел. Това е Калиста.
Изключително разнообразие от спа-процедури, закрит басейн и развлекателни игри за децата ви.
И отлични условия за конферентен туризъм. Телефон 04-111-29-80.
Не е нужно да сте спокойни и отпочинали, за да ни посетите, но определено ще бъдете такива след престоя си в спа-хотел Калиста.
Едно, две, три, спокойно ти заспи.
Какво правиш?
Опитвам се да заспя. Напоследък спя лошо, събуждам се уморен и схванат. И по цял ден мечтая да си дремна хубаво.
Защо не пробваме испанските матраци Дон Алмохадон?
О, буден ли съм? Или сънувам? Вече съм свеж и изпълнен с енергия.
За да спим спокойно и здравословно и да сме ведри през деня, ни трябва качествен матрак. Матраци Дон Алмохадон. Събудете се с усмивка.
Алба, Римини, Карла, Мариса, Есорел.
Учиш италиански?
Не, разглеждам новата стилна колекция на Кай Груп. 5 нови модела плочки за баня от Кай.
Алба, Карла, Сорел, Римини и Мариса с 5% отстъпка за всеки до 31 юли. Избираме Кай и Край.
По-изгодно, по-лесно, по-удобно. Окей.
Спиди, речено, сторено.
6000 населени места, всички куриерски услуги до всяка точка на България на еднакво ниска цена. Спиди, речено, сторено. Национален телефон за заявки 07001-7001.
Ако мечтаете за истинска почивка сред Борова гора,
заповядайте в спа-хотел Белмонт Пампорово.
Релаксирайте в уникалния спа-комплекс.
Изживейте истински мигове на наслада в изискания ресторант и традиционна механа.
За вашите бизнес срещи, конферентна зала.
За вашето свободно време, боулинг и билярд.
Специален пакет, три нощувки с закуска 99 лева и намаление за деца.
Безплатно басейн и фитнес.
Телефон 0309-584-79.
Потопете се в емоцията, наречена спа-хотел Белмонт Пампорово.
Майонезни сосове Краси. За всяка пролетна салата.
Дарик. Новото българско правителство. Първо по Дарик.
В момента на щат във външното ни министерство работят 1700 души, като зад граница са 1134 от тях. На последния си брифинг като министър на външните работи Ивайло Калфин заяви, че това е една изключително малка администрация, която работи много ефективно. Любопитното е, че от 2004 до 2009 година жените са се увеличили от 38% на 56% от състава на външното ни министерство. Може би затова никак не е странно, че следващия дипломат номер едно най-вероятно ще е дама. България има 115 задгранични представителства по цял свят, като 86 от тях са посолства. На заключителния си брифинг министър Ивайло Калфин съобщи резултатите от социологическо изследване, според което българите смятат, че външната ни политика е правилна и са спокойни за нея. Притесненията им са свързани най-вече с опасността от тероризъм и енергийната несигурност на страната ни. Какво постигна дипломацията ни през последните 4 години? Кои бяха най-трудните решения, взимани в сградата на улица Александър Жендов, която мнозина шеговито наричат Белите манастири? И какво ще наследи бъдещия външен министър? Отговорите са на неговия предшественик Ивайло Калфин.
Когато преди 4 години поех поста министър на външните работи, имаше една церемония горе в зала договори, така наречена. Спомням си, моя предшественик господин Паси ми каза: пожелавам ти да влезе България в Европейския съюз и да се върнат медиците от Либия. Това се случи. И се случиха още доста неща.
Според Ивайло Калфин, през годините на неговия мандат България е била предвидим партньор в НАТО, фактор в Югоизточна Европа и нова страна членка в Европейския съюз с принос във формирането на европейската политика.
Това, което ми се ще обаче специално да подчертая, е, че членството на България в Европейския съюз не може да се определя само през европейските фондове и доклада за сътрудничество и оценка. Членството на България в Европейския съюз има изключително много измерения. И е хубаво като български граждани ние всички да имаме самочувствието за всички тези измерения. И България е успешен член на Европейския съюз.
В момента отношенията ни с Съединените американски щати са много по-различни в сравнение с преди 4 години, коментира още Калфин по време на последната си пресконференция като външен министър.
В момента едни от големите инвестиции в България, даже едни от най-големите, идват от американски инвеститори. Ние в страната си виждаме водещи американски компании в енергетиката, в високите технологии, които работят в България, и това беше една от основните цели на сътрудничеството, което имахме. Изключително активен беше политическият диалог с Съединените щати, посещение на президентско равнище и в Вашингтон, и в София, посещение на премиера в Вашингтон.
Колкото до другата световна сила, според външния ни министър, България е модел в Европейския съюз за това как трябва да се общува с Русия.
Там знаете, че страната ни беше, за съжаление, преживя различни така крайности в отношенията с този голям партньор, също стратегически определен от Европейския съюз като стратегически. Това, което е важно, че ние намерихме тези конкретни измерения на сътрудничеството, които са важни за двете страни. Свързани с енергетиката, свързани с транспорта и инфраструктурата, свързани с културното сътрудничество.
Сред успехите през изминалите 4 години Ивайло Калфин нареди икономизирането на външната ни политика и нейното подчиняване на енергийните нужди на страната ни. В равносметката прозвуча и признанието, че не всички решения, взимани в сградата на улица Александър Жендов, са били лесни.
Трудни решения взимахме през този мандат, като най-трудните решения, които сме взимали в този състав, мога да спомена признаването на Косово, което много внимателна и много сериозна и политическа и юридическа преценка направихме на този случай. Не беше много трудно беше това решение за България. Решенията, свързани с изпращане на български контингенти зад граница, също.
Външният ни министър заяви още, че оставя след себе си модерна, добре структурирана и работеща дипломатическа служба.
За последните 4 години са изпратени от България 72 посланици. Тук не броя ръководителите на други мисии. Изключения са, и вие ги знаете, събират се на едната ръка на пръстите, тези, които не са професионални дипломати. Това е една коренна промяна в работата и отношението към професионалния състав в Министерство на външните работи.
През изминалите 4 години заради сложната коалиционна формула на управление Ивайло Калфин работеше с 4 заместник министри. Двама от БСП, един от НДСВ и един от ДПС. В края на мандата, заради скандал с многото му имена, на външния министър му се наложи да приема оставката на Фаим Чушев от ДПС, който бе заменен от Радион Попов. Без значение на превратностите във външното ни министерство, на последната си пресконференция Ивайло Калфин благодари на целия си екип.
Мога да кажа, че в Министерство на външните работи, знам другите как е, но беше едно от министерствата, в които винаги сме работили професионално и не сме имали нито едно различие, спор или каквото и да било друго, разногласие по партийни въпроси.
Наследството, което оставя външния ни министър, събрано в едно изречение.
В края на мандата Министерство на външните работи е една мотивирана, добре работеща институция.
Такъв беше отчетен на министъра в оставка Ивайло Калфин. Какво успя да постигне дипломацията ни през последните 4 години и какво не? На пряката ни телефонна линия бившия министър на външните работи и председател на парламентарната комисия по външна политика Соломон Паси. Здравейте, господин Паси.
Здравейте.
Каква е вашата оценка? Беше ли успешна дипломацията ни през изминалите 4 години? Има ли въобще еднозначен отговор този въпрос според вас?
Не може да има еднозначен отговор на този въпрос. Оценките могат ще бъдат много различни, вероятно в някаква степен и противоречиви. Какво е направило едно правителство се оценява по три основни параметъра, независимо дали в областта на външната политика, дали в областта на инфраструктурата или друга област. Първият основен параметър е колко от и кои от най-важните приоритети, които получи в наследство от предшествениците си, бяха реализирани. В това отношение наистина ще цяло се съгласявам с господин Калфин и с неговата оценка, че две от най-важните неща, които това правителство получи от нас като стратегия, бяха решени в духа на приемственост. Това беше членството в Европейския съюз и освобождаването на нашите медици от Либия. Има още две конкретни области, в които смятам, че в дух на приемственост и следваше стратегията, която ние завещахме и съответно тя доведе до успех. Това бяха изграждането на българо-американските военни бази и приемането на закон за дипломатическата служба. Има, разбира се, и редица проекти, които ние завещахме, може би защото нашето правителство наистина беше доста енергично и които не получиха развитие в привършващия сега мандат. Ще дам няколко такива примера. Единият от най-фрапиращите примери, това е изграждането на мрежата от нови контролно-пропускателни пунктове по границата на България. През пролета на 2005-та, по мое предложение, българското правителство прие стратегия за удвояване на КПП-тата и, за съжаление, през тия 4 години, кой знае какъв напредък нямаше. Разбира се, тук въобще не трябва да хвърляме камените единствено и само в градината на външно министерство. Редица други министерства не си свършиха работата. Втори много важен проект, който беше също, позволете ми тази дума, забатачен, беше преговорите за отмяна на американските визи. Дадахме този проект в един полуготов, полусмилян вид на сегашното правителство и тук пак ще кажа, че не е изцяло и единствено и основно дори отговорен министъра на външните работи, а други ресорни министри. Но така или иначе, американските визи останаха в сила за българите единствено и изцяло по вина на сегашното правителство. Знам, че в студиото ще бъде заместник министър Милен Килимечиев. Той положи огромни усилия, но не зависят от него нещата и не зависят от това министерство. Също така, по отношение на европейската интеграция, ще спомена и други три важни проекта, които не получиха никакво придвижване. Дори имаше регрес, връщане назад. Един е присъединяване на България към еврозоната, втория е присъединяване на България към Шенген. И третия проект, който успяхме да го внушим на правителството, но нямаше кой знае каква чуваемост и опекване на тази тема, това беше присъединяването на България към организацията OECD, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, членството в която е, бих казал, не по-малко важно и не по-малко престижно, отколкото членството в Европейския съюз и НАТО. И смятам, че един следващ външен министър трябва да вземе този въпрос при сърце. Другият тип проекти, за които трябва да се спомене, това е не тези, които бяха наследени от предишното правителство, а тези, които бяха започнати и довършени в рамките на този мандат. Аз наистина, с изключение на признаването на Косово, не мога да си спомня и няколко решения по балканските въпроси, не мога да си спомня голяма мащабна стратегия, която сега да е започната и да е била привършена. Нещо, което пропуснахме през отиващия си мандат, защото това беше първият мандат, в който България беше пълноправен член на Европейския съюз, това е да привнесем нашето чисто българско ноу-хау в Европейския съюз. Да превърнем българския интерес в интерес на Европейския съюз, да превърнем българското ноу-хау в ноу-хау на Европейския съюз. България, ще дам няколко конкретни примера. България има отлични връзки в страните от третия свят, които са приоритет за Европейския съюз, но за съжаление, като че ли отиващото си правителство имаше доста свенливо отношение към връзките наследени от времето на комунизма. От тяхме трябва да се срамуваме, защото те могат да бъдат трансформирани в една изключително работеща външна политика, която да бъде в полза на целия Европейски съюз. И тук ще дам за пример посещението, което направих в Северна Корея, което беше по с така енергичната молба на нашите американски партньори. Те ми казаха, вие българите имате огромен опит с преговорите с Либия. В момента изпитваме затруднения с севернокорейците. Помогнете, дайте вашето ноу-хау. Опитайте се да им внушите конкретни идеи, които вие можете да им внушавате, защото имате диалог. Също така направихме конкретни инициативи по отношение на Кабо Верде, на Куба и така нататък. Все държави, които са от съществен приоритет за Европейския съюз. Но, за съжаление, това остана единствено на парламентарно равнище. Правителството нямаше вкус и нямаше хъс към тая тематика.
Добре, господин Паси.
По който смятам, че трябва следващото правителство да се получи от всичките си предшественици, това е прокарването на общи европейски политики, които са от полза за България. Тук ще подчертая специално общата транспортна политика, която ние успяхме да наченем като поредица от действия в рамките на европейските институции, и общата отбранителна политика, за която се очаква, разбира се, Лисабонския договор. Искам да подчертая, че България наистина има огромно ноу-хау и ние дадахме един много ярък пример с стандартизацията на зарядните устройства, с които успяваме да спестяваме около 20 милиона тона екологични отпадъци на света всяка година. И това наистина е една огромна ниша, в която България може да се позиционира като държава приносител на интелектуална собственост в рамките на Европейския съюз.
Добре, тъй като тук наистина след минути обаче ще бъде заместник министъра в оставка Милен Кермечев, любопитно ми е всъщност, вие двамата сте от една партия, споделяте възгледите на НДСВ, а казвате има регреса в присъединяването, в подготовката ни за Шенген. Къде е регреса? Ще ви попитам, за да мога след това да попитам и Милен Кермечев.
Ами конкретният пример, който ще дам, е този, това, което споменах с американските визи. Те са просто един пробен камък за това как вървим към интеграция. Но има и една друга много голяма тема, която трябва да се отбележи сега. Имахме един общо взето партиен подход в лансиране на български кандидатури в международните организации, и което съответно не работеше кой знае колко добре. Тук ще дам за пример, че българската кандидатура за ИКОСОС, която я дадахме в полуготов, полуизбран вид на сегашното правителство, беше провалена заради оттеглянето на посланник Стефан Тафров от Нью-Йорк. Изобщо, защо трябваше да се оттеглят всички тези...
Прощавайте, не чух, българската кандидатура за...
ИКОСОС.
Ага.
Имаше такава българска кандидатура, за която се борихме, и в края на края ще така стана, че България беше... Беларус се класира по-добре от България, което беше голям регрес в нашата лобистика в ООН, тъй като през 2001 година нашето правителство успя с един за такъв наистина зашеметяващ успех да победи Беларус и да влезе в Съвета за сигурност, нещо, което хич не беше лесна работа. На второ място мога да спомена, разбира се, съжалявам, че трябва себе си да цитирам, но все пак това е факт, лансирането на моята кандидатура за генерален секретар на НАТО, което стана по начин, който възмути дори президента Първанов, и той публично се изказа, че просто такива неща не се правят така.
Господин Паси, защо вашата кандидатура за генерален секретар на НАТО не успя?
Аз ще ви кажа нещо много по-интересно. Следете моята кандидатура, тя може би ще успее при следващото правителство, може би сегашното правителство ще си постави такива цели и ще ги изпълнява по-добре. Но искам да ви кажа една много интересна тема, по която много малко се е говорило до сега и не знам дали друг път публично е била споменавана. България имаше прекрасната възможност да се класира в Съвета на мадриците към Европейския съюз, който беше създаден от президента на Франция Саркози. И Саркози ни каза така: ако вие българите искате да имате кандидатура, има един човек, когото аз съм съгласен да включа, защото това е нивото, познавам го, знам го и ще го включа, ако ми го предложите. Този човек се казва Симеон Сакскобургготски. Вместо българското правителство да предложи Симеон Сакскобургготски на Саркози, предложи една друга кандидатура, която е подходяща за много други неща, но не и за това. И разбира се, България остана без представител.
Хайде малко повече мъжество. Говорите за кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ЮНЕСКО.
Точно няма това с това. Аз говоря за съвсем друго нещо. Беше предложена кандидатура на професор в друга област, на Саркози, по темата да стане член на групата на мъжеците на Европейския съюз. И съответно Саркози каза, аз ви казах на вас, че ако искате да имате кандидатура българска среда, това може да бъде единствено Симеон Сакскобургготски, но ми предлагате хора, които не познавам и не знам как ще свършат работата. Така че това е, което мога да кажа. По отношение на, на налагането на български кандидатури, наистина правителство, следващото правителство много има на какво да се получи от пропуските на предшествениците.
Като виждате обаче как зад кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ЮНЕСКО стои държавната машина, за разлика от вашата кандидатура за генерален секретар на НАТО, смятате ли, че тя ще успее да се пребори за този пост?
Еми дано успее, защото това ще е хубаво за България. Аз самия съм и помагал и съм свързал с редица неправителствени организации и американски, и еврейски, и други, които имат сериозно влияние в това отношение. И аз искам да ви помогна, аз искам това да се случи. Аз не искам еднака българска кандидатура да се противопоставя на друга българска кандидатура, както се опитваха до сега да правят хората. Ще дам още един много интересен пример. Когато нашия министър по европейските въпроси, не искам да споменавам името, защото съвпада с моето, успя да прокара две български кандидатури за генерални директори в Европейската комисия, въпреки опозицията, която имаше тук у нас. Казах, защо сега две, не е ли по-добре да се съсредоточим върху една? Не, казахме, трябва да, да дадем рамо на всички и оттам нататък да видим кой ще успее. И така стана, че успяха и двамата. Сега това, което ме притеснява от тук нататък във външната политика, разбира се, рано е да се говори преди да имаме конкретен външен министър и конкретно външна политическа програма, но нещо, което от сега и сериозно ме притеснява, това е ентусиазма, с който партия Атака ръкопляска на бъдещите действия на правителството. Това е истински притеснително в един европейски контекст. Няма друго правителство в европейски рамките на Европейски съюз, или поне не се сещам за такова, което да е подкрепено така ентусиазирано от една ултранационалистическа и антиевропейска партия. Така че какво се крие за всичко това, все още не мога да разгледа, защото разбира се съм далеч от кухнята на преговорите.
Добре, ще видим, ще ви помоля наистина за близ коментар, като отворихте тема. Какво мислите за намеренията на бъдещия премиер да премахне поста министър по европейските въпроси?
Смятам, че отслабването на българския европейски отбор ще бъде минус за нас и ще ви кажа защо. Поста министър на европейските въпроси беше създаден по мое настояване, по мое искане и с моя много твърда политика в това отношение. Буквално аз наложих госпожа Меглена Кунева за министър по европейските въпроси през 2002 година, защото аз си давах сметка, че ние имаме нужда от един чисто европейски глас в рамките на правителството. Нито държавен секретар може да взима думата на правителствено заседание, нито заместник министър може да взима думата. Ние имаме нужда от един човек, който да бъде гласът на Европейската комисия. Всеки секторен министър е разкъсан между тесноведомствените интереси на своето министерство и европейската политика. И формулата, че всеки български министър вече е европейски министър, просто не работи. Защото аз съм бил свидетел десетки пъти на конкретни противоречия между отделните министерства, отделни ведомствени интереси, на които европейският министър трябва да се втурне и да вземе думата от името на комисията. В момента наистина има известен хаос в това правителство, който хаос дойде от там, че те не ни послушаха през 2005 година. През 2005 година първият проектов състав на правителството, в който НДСВ отказа да участва, предвиждаше външния министър да бъде и министър по европейските въпроси. И тогава от трибуната на Народното събрание заявих, че това е абсолютно несериозен подход към европейската тематика. Външния министър има достатъчно много неща, които да върши във външната работа. Но какво се случи в края на краищата? Имахме един външен министър, който беше и вице-премьер. Имахме един европейски министър и понеже ние послушаха през 2005 да направят специален вице-премьер по еврофондовете, който да бъде и евроминистър, решиха да в края на мандата да поканят госпожа Клокчиева да върши тая работа. И тя пак като вице-премьер. Така че двама вице-премьери по европейските въпроси и един европейски министър пак по европейските въпроси наистина е твърде много и е хаотично. Аз не това бих препоръчал на следващото правителство. Има редица други работещи формули, при които може и трябва да бъде запазена фигурата на европейския министър. Например, той може да бъде вице-премьер, премиер да отговаря за еврофондовете, да отговаря за европейските дела и така нататък. Може и да не бъде вице-премиер, това не е толкова фатално, но гласът на Европейската комисия трябва много ясно да се чува вътре в българското правителство. Сега ще дам още един пример, което също може да бъде новина за вас. Ние очакваме един истински добър доклад от Европейската комисия. Защо очакваме истински добър доклад? По много проста причина. Защото кадрите на НДСВ се взеха с координацията на правосъдие и вътрешни работи преди една година и ако ние бяхме поели тая работа още през на 1 януари 2007, мога да ви уверя, че редица от проблемите, които си създавахме с Европейската комисия и европейските институции, нямаше да ги имаме. Утре очакваме един наистина качествено по-добър доклад и този доклад ще бъде едно от най-добрите наследства, които отиващото си правителство завещава на новото правителство. За съжаление, нищо не можахме да им завещаем в областта на инфраструктурата, там е истинска катастрофа. Нищо не можахме да им завещаем в областта на здравеопазването. Много зле сме в областта на екологията, селско стопанство и така нататък. Но нещо, което е истински така трамплин за вървене по-нататък, това е подобрения диалог с Европейската комисия, за което показател е именно този доклад, който очакваме утре да се появи.
Добре, благодаря ви за този коментар. Бивши министър на външните работи и председател на парламентарната комисия по външна политика Соломон Паси. Какви са достиженията на дипломацията ни през изминалите 4 години и кои грешките? Какво е наследството, което ще завари бъдещия външен министър и какви да бъдат неговите цели от тук насетне? За всичко това ще говорим с заместник министъра на външните работи в оставка Милен Киремечиев и Стефан Тафров, който е бил наш посланник в Италия, Великобритания, Франция и ООН. Здравейте.
Здравейте.
Радвам се, че сте тук. Ще имаме една гледна точка от кухнята и една гледна точка отново от кухнята, но все пак с известна дистанция във времето. Господин Тафров, извинявайте, че ви накарах толкова дълго да чакате. Интервюто с Соломон Паси се проточи малко по-дълго. Надявам се, че приемате извиненията ми. Малко сте ядосан заради това.
Не съм ядосан.
Добре.
Имаше неточности, които исках да...
Чудесно. Сега ще говорим и включително за това, което казва господин Соломон Паси. Към Милен Киремечиев обаче е първият ми въпрос. Така, захвана ви господин Паси за Шенген, че имало регрес в подготовката ни за присъединяване към Шенген. Сега, тъй като сте в очакване да сдадете поста, обяснете наистина в какво състояние сдавате досието Шенген и наистина има ли регрес, както твърди Соломон Паси.
Уважавам господин Паси, той ме учил на дипломация, той ме вкара в дипломацията, така че сега бих искал обаче да внеса доста точни пояснения. Що се касае работата на Министерството на външните работи изобщо на България по влизането в Шенгенското пространство, датата 1 март 2011 не е променена. Т.е. както беше заложена, така и остава. Направиха се проверки по влизането на България в готовността за влизане в Шенгенското пространство. Що се касае Министерство на външните работи, бяха проверени консулските служби в Истанбул и в Кишинев. Резултатът е на лице. Докладът ще бъде опрочетен на 29 юли официално. Имаме драфт, него вече изпратен на съгласуване. Това, което се казва е, че разбира се, има технически забележки по подготовката, които са отбелязани, но общото мнение е, че напредъка, който е постигнат, по никакъв начин няма да забави влизането на България в Шенгенското пространство на 1 март. Само още едно изречение. Основното забавяне беше, знаете, в усвояването на шенгенските средства, фонда по Шенген. Знаете, че става въпрос за 160 милиона евро, от които 12,6 милиона евро бяха предоставени за Министерството на външните работи. Когато пред две години поех този пост, имахме 0 проекти изработени. При моето сдаване на поста имаме проекти изготвени, предоставени на Министерство на финансите за търгуване за 11 милиона евро и първият проект от 150 хиляди евро вече е изтъргуван и парите са вече усвоени. Така че един проект има, останалите са в очакване да бъдат изтъргувани.
Добре, тъй като бъдещите управляващи говорят за това колко тежко наследство ще поемат, с едно изречение. Наследството, което вие оставяте като заместник министър на външните работи, с един от най-щекотливите ресори, консулските служби.
Що се касае до консулските въпроси, имаме повсеместно увеличаване на издаваните визи, най-вече в Русия, в Сърбия, Македония. Очакваме с нетърпение 1 януари 2010, в която ще отпаднат визите за Сърбия, Македония и Черна гора. Радвам се, че успяхме да подготвим проекти за усвояване от Шенгенския фонд. Тук нататък топката в Министерство на финансите, които трябва да ги изтъргуват. И разбира се, оптимизация на консулските служби след отпадане на визите за трите държави, за които споменах, и влизане на България в Шенген, ще трябва да се справя следващото правителство.
Добре, господин Тафров, здравейте отново.
Здравейте.
Добре сте, всичко е наред, нали?
Да.
Новия министър не сте вие на външните работи, нали така? Не е говорено с вас, медиите спрегнаха вашето име.
Не знам откъде излезе това.
Действително.
Се радвам, че се изчисти този въпрос, защото беше малко досадно да отговарям на постоянни обаждания.
Окей, не имам оферта към вас. Това обаче съвсем не означава, че не може да бъдете, как да кажа, призован или помолен да помогнете като експерт в външно министерство.
Всичко е възможно, не мога. Пак казвам, никой не е говорил с мен за едно или за друго.
Добре, наследството. Сбърка ли според вас посоката българската дипломация през последните 4 години?
Българската дипломация нямаше как да не сбърка посоката, тъй като успеха на една дипломация се определя от успеха на страната във вътрешен план. А правителството на тройната коалиция провали старта на България в Европейския съюз по един шумен начин, по един болезнен за българските граждани начин, и това не можеше да не рефлектира и върху българската дипломация, където, разбира се, бяха направени серия от грешки, които допълнително усложниха ситуацията на България в международен план.
Ще назовете ли най...
Истината е, че това, което всички виждаме, че образът на България по света и в Европа в частност, никога не е бил толкова лош. За България се говори като за най-корумпираната страна в Европейския съюз. Тя продължава да бъде най-бедната. Питат се нашите европейски партньори, трябва ли изобщо да ни позволят да станем членове на Европейския съюз. Това е резултата от управлението на това правителство и това е тежкото наследство, с което ще трябва да се справя новото правителство.
Не загуби ли България твърде много ценно време в това да обяснява, че не е втора ръка член, че не е най-корумпираната?
Вижте, загуби, разбира се, защото вместо да се заеме с това, което и казваше Европейската комисия, тя и отправяше и продължава да и отправя много конкретни критики, ние просто не го направихме, нямаше политическата воля за това и пак казвам, за съжаление, дипломацията не успя да изиграе ролята на буфера, който да умекоти този удар и да смекчи образа на България в чужбина. Българската дипломация в момента е силно партизирана, в нея, бих казал, клиентизирана. В нея назначенията в голям брой от случаите стават на клиентелистски признак, такъв принцип.
Ще се осмелите ли да дадете такъв пример?
Ами какво да ви кажа? Има скандални неща. Попитайте колко време вече е посланник в Токио господин Богове Сендов.
И втори мандат със сигурност.
7 години, аз ще ви кажа. И нещо. Когато отиващото си правителство, след като българският народ се произнесе на изборите за смяна на властта, предлага на президента назначаване на посланици и генерални консули по явно политически съображения, той първо поставя в неудобно положение президента на страната, който трябва в крайна сметка да подпише указите, и второ, самите хора, които са предложени. Това не е правилният подход. Това не е начина, по който ще убедим света, че България се е променила и че България е станала истинска европейска демокрация. По време на самата изборна кампания, ако щете, бюрото на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие безпрецедентно изявление, в което се учуди и изрази възмущението си всъщност, че наблюдатели на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа не са поканени да наблюдават нашите избори. Те в крайна сметка дойдоха, като нарушиха буквално процедурата да бъдат поканени било от председателя на парламента, било от министъра на външните работи. Нито едното не беше направено, нито другото. Когато си отиваха, председателят на мисията на ПАСЕ в България, който е един полски социалист, Тадеуш Ивински, каза на пресконференцията, че на есенната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа може да бъде поставен въпроса за правомощията на българските представители в ПАСЕ. Това е публично унижение за нашата страна. Значи, това е нещо, което просто от което нямахме нужда. Това е една капка, която преля чашата.
А ще върна обаче на дипломатическите назначения, защото това е важна тема. Все пак не смятате ли, че с приемането на закона за дипломатическата служба политическите, така наречените партийни назначения наистина априори се свеждат до минимум. Самия външен министър в оставка на последната си пресконференция заяви, че оставя за себе си една модернизирана дипломатическа служба с минимум партийни назначения.
Чух изявлението на господин Калфин и съм удивен от неговата арогантност, бих казал. Той оставя една силно партизирана дипломатическа служба, в която назначенията се правиха по партиен признак, по признак вярност към БСП. И отчасти ДПС. Това беше. Това е службата, която ни оставя. Има голям брой колеги, които се завърнаха от мандати, например, които бяха държани на страна, на които ни беше дадена работа и които не успяха да, разбира се, да използват своите международни връзки, създадени по време на своите мандати. Има много такива случаи. Законът за дипломатическата служба фактически послужи да се узакони това положение. Той не предоставя сериозен механизъм за избягване партизацията на дипломатическата служба, а обратното.
Добре, прекъсваме за кратка реклама, след което продължаваме разговора с Милен Кирмечиев и Стефан Тавров.
Българско национално Дарик радио.
Говорим за достиженията и грешките на дипломацията ни през изминалите няколко години с заместник министъра в оставка Милен Кирмечиев и бившия ни дипломат в Италия, Великобритания, Франция и ОНЕ Стефан Тафров. Господин Кирмечиев, отново думи на министър Калфин от финалната му пресконференция. Благодари на всеки един от своите заместник министри и на целия екип, с който е работил, и се закле, че през последните 4 години никога не сте имали спорове по партийни въпроси. Така ли беше?
Аз ще цитирам Владимир Каролев, мой приятел и съпартиец, който в нощта, в който се разбра, че НДСВ няма да влезе в следващия парламент, написа: да живее свободата, вече мога да говоря каквото си искам и няма да НДСВ да страда от това. Това, което също искам да кажа, че да, имаше много въздържание от страна, най-вече на НДСВ, по много въпроси, по които сме да твърда, че сме имали съвсем лично мнение. Тук съм съгласен с господин Тафров за последните назначения. Знаете, че аз го казах неколкократно в ефир, че не беше времето и мястото да се правят тези последни, това последно решение на Министерския съвет. Така че имаше и разминавания.
Освен този въпрос, по кой друг, разбира се, важен въпрос с министъра, сте имали разногласия, но в името, да кажем, на общата работа сте така приглушили собствената си позиция.
Знаете, сега, ако се върна в ретроспекция, да кажем някои мои реакции в случая с Иран, Например, в Грузия аз го уведомих по телефона, че вече съм тръгнал за бойното поле. Понякога наистина си признавам, че той е бил малко по-умерен, аз съм бил малко по-бърз в реакцията си, но не търся вина в някой от нас двамата.
А като казвате Иран, какво имате предвид?
Случая с задържанията българин, да.
Много интересна тема, така ли? Щях да ви питам. Живко Русев, само да припомня на широката аудитория, това е наш сънародник, който преди няколко месеца беше задържан в Иран с около 100 или малко над 130 кг хероин, което всъщност означава, че ако вината му бъде доказана от иранския съд, автоматично той би трябвало да бъде осъден на смърт. Питам и вас, господин Кирмечиев, това ли ще новия казус Бенгази, който все лавино ще завещаете на следващия външен министър?
Искрено се надявам да не е. Избран е наистина добър адвокат с опит в такъв вид дела. Знаете, че първото дело беше отложено поради редица причини, т.е. че прокуратурата не успя да събере доказателства за конкретната вина на нашия сънародник. Но при всички положения това е едно от делата, които или един от проблемите, които остава за следващото правителство. Искрено се надявам, даже на първа инстанция да няма произнесена смъртна присъда. За съжаление, това не може да се предвиди, тъй като съдът не е в Техеран. Знаете, че е локален местен съд, за това трябва да се прехвърли вече на по-висока инстанция, но при всички положения това е един казус, който е важен и трябва да се гледа много близо.
Добре, господин Тафров, казус с българските медици е изключително емблематичен. Опасявам се, че казусът с Живко Русев, за който говорим, също ще се превърне в емблема. През последните години имаше, Милен Кирмачев най-добре знае, няколко похищения на българката в Сомалия. Данка Пачова се казваше, нали?
Да.
Все още с неяснота. Научи ли се българската дипломация да работи по превенцията на подобни случаи? Научи ли се да реагира бързо в такива случаи, когато правата на наши сънародници са накърнени?
Мисля, че самата дипломация се научи, защото след обществения така реакция на либийския случай, хората просто изискват от всички управляващи нашите посолства да се грижат за нашите сънародници, но това става все по-трудно и изисква се повече ресурси, трябва да знаем, защото първо броят на българите по света се увеличава, те пътуват във все по-опасни райони. И това, разбира се, изисква Министерство на външните работи и на консулските служби да разполагат с повече ресурс, за да бранят интересите на нашите сънародници. И това ме навежда към една друга тема, която обсъждахме с господин Керимчиев преди да влезем. Това е, тъй като става дума именно за ресурси, за българските имоти в чужбина, които продължават да не бъдат оптимизирани, трябва да ви кажа. И това е нещо, което според мен новото правителство трябва внимателно да се вгледа още повече на фона на проваления бюджет към този момент, от това, че просто няма пари в бюджета, ще трябва да се правят съкращения. Трябва много внимателно да се вгледаме в това какво притежаваме зад граница. Мисля, че за съжаление до този момент държавата доказва, че е лош стопанин на собствените си имоти. И това е много жалко. Ако ми позволите да се върна към това, което говорихме преди това за образа на България. Например, вие казахте, аз съм бивш посланик в ООН. Ето една организация, единствената световна организация, където България просто изчезна през последните години. Няма я.
А защо изчезна?
Питайте правителството, не знам. Знаете ли какво стана след малко, няколко месеца след като си заминах? България беше кандидат за икономически и социален съвет. Страната, не личността, защото не знам, от вашия разговор може би се получи някакво недоразумение. Ние изгубихме тези избори в общото събрание от Румъния и Беларус, забележете. Нашата регионална група източноевропейската имаше две места. Три страни бяха кандидати. Ние се класирахме на третото последно място. Това беше публично унижение за нашата страна. Един шамар, който така изличи нашето представяне в съвета за сигурност, това, че, например, малко преди това ние бяхме избрани, наш представител, професор Екатерина Трендафилова в Международния наказателен съд. Това е изключително постижение на нашата дипломация. Да. При положение, че имаше страхотна конкуренция за това място. Ето това са примерите, които подкрепят, за съжаление, моята теза, че България не се справи с влошаването на образа си през последните 4 години.
Добре, да вървим към финал. Очакванията ви, господин Тафров, към бъдещия министър, пак казвам, вероятно тя ще бъде дама, втората дама в историята на дипломацията ни, откакто е създадено преди 130 години външно, може и да не е така, говорим за Румяна Желева, но както и да се казва външния ни министър бъдещ.
Ще бъдещия министър ще трябва да променя образа на България, ще трябва да докаже, че България заслужава мястото си като член на Европейския съюз. съюз. Разбира се, ако не е подкрепена от една ефективна резултатна вътрешна политика, от една успешна борба с политическата корупция особено и организираната престъпност, няма да може да се справи. Но аз съм сигурен, че при наличието на един ясен мандат от избирателите, какъвто има ГЕРБ в момента, един негов политически представител ще има много сериозен авторитет в Европа и възможности да промени към по-добро положението.
Добре, господин Кирмичев, спокойно ли е външно в очакването на новия си началник или така? Се жужи като кошер.
Даже май е прекалено спокойно, да ви кажа честно, може това би е и летните жеги помагат за това, но аз съм съгласен, господин Тафро, това, което казва, че Европейска народна партия по принцип в Европа, както виждате, печели в сериозни ключови държави. Това, че печели в България, явно е показателен факт, че българите гласуват и мислят като европейци. Така че, разбира се, подкрепата в Европейския парламент е много важна за работа на следващото правителство и се радвам, че освен, че ще има подкрепа в Народното събрание, 41-то Народно събрание, ще има подкрепа и в Европейския парламент, където Европейска народна партия има мнозинство. Тази симбиоза липсваше в предното правителство и може би изтърването на комуникацията с Европейския парламент е водеше може би и до лоша комуникация с Брюксел като цяло. Така че тази връзка ще даде много сериозен тласък на следващото външно министерство, ръководство на външно министерство, наистина да защитава добре България.
Добре, благодаря ви. Милен Кирмачев и Стефан Тафров, гости на проекта Новото правителство по Дарик Радио.
Всеки делничен ден от 13 до 14. Дарик представя новото българско правителство.
За българската дипломация с журналистическата гледна точка. Към моят, разбира се, добавям и тази на колегата от Вестник 24 часа Георги Милков. Здравей, Жоро.
Здрасти.
Радвам се, че си тук. На теб също се извинявам за закъснението. Малко закъсняхме днес с такта на предаването. Прозрачна ли беше от медийна гледна точка според теб работата на външно през последните 4 години?
Тези двама предни гости...
Милен Кирмичев и Стефан Тафров, да.
Че ги беше подбрала изключително прецизно, тъй като те са лица на две различни плоскости в българската дипломация. Милен Кирмичев, въпреки че заместник министър беше през цялото това време и отговаряше за консулските въпроси, трябва да ти кажа, че беше един от малкото хора, на които аз лично можех да разчитам в това министерство, защото той си дигаше телефона. Като журналист, ти знаеш с тебе, ние би трябвало да си поддържаме връзка с говорителя на външно министерство, има такава институция. Но предвид това, че в последните години говорителя обичаше да спи между 2 и 4 в неделя, не обичаше да бъде безпокоен, не четеше вестници и така нататък.
Убеден ли си, че искаш да го кажеш това по радиото?
Абсолютно и го казвам в момента с цялата си отговорност. Аз трябваше да звъня на заместник министър, не само на него, звънял съм и дори на министър съм звънял, защото те си дигаха телефона, пък говорителя не. Така че той, разбира се, изключително добър дипломат, трябва да кажа, говорителя, но може би не беше подходящо избран за този пост. Така че от тази гледна точка работата с журналистите в Министерството на външните работи може би куцаше леко, поне от казвам пак, това е личното ми мнение на мен. Естествено, в българската дипломация се случват странни, забавни неща, особено поне веднъж на всеки 4 години може да се наблюдават изключително забавни моменти в министерството.
Кажи нещо.
Аз онзи ден се разходих и трябва да кажа, че Сега, господин Кирмичев беше дипломат. Дипломатичен му беше отговорът, че е прекалено спокойно. Да, това е такава затише преди буря. Значи, всеки път на 4 години, тъй като аз наблюдавам работата на това министерство от 97 година, т.е. това са 12 години, трима министри. Надежда Михайлова, Соломон Паси и Ивайло Калфин. Всеки път на 4 години, тъй като сега правителствата, слава богу, си изкарват мандата до край, се наблюдават невероятни неща и веднъж, когато се сменя президента също.
И дай пример, кое му е невероятното?
Ами, понеже сега смяната е такава по-генерална, защото предните 4 години имаше такова едно замазване на положението, не беше ясно кой с кого и как така, но в случая, понеже става въпрос за генерална промяна, може да видите хора, които примерно последните 4 години са били заврени в миша дупка, да не кажа нещо друго за куче. Сега как, след като е станало известно, че новото правителство ще разчита на тях, хора, които не са им казвали добър ден по коридорите и са си обръщали главите, сега седат пред вратата им, като се носа пред врачка. Са отишли на влачко, има дълга опашка, седат там.
Марин Райко, според теб, радва ли се на това внимание?
Хубаво, че разбираш. това, което казвам.
Не се радва. Само кажа нашите слушатели, извинявай, Марин Райков е дипломат, който беше заместник министър на външните работи по времето на правителството на Иван Костов, беше заместник на Надежда Михайлова и в момента работи в външното ни министерство. Самия бъдеш премиер Бойко Борисов съобщи, че най-вероятно той ще бъде част от екипа, който ще оглавява външното ни министерство.
Според мен той не се радва и никой не би се радвал на такова нещо, защото това изключително страшно натъжава. Аз случайно минаващо там също бях натъжен, защото познавам и Марин Райков и неговия казус, познавам и други хора във външно министерство. Това винаги е натъжало. Значи, името няма значение. Просто практиката е много натъжаваща. И лично аз много винаги съм се възмущавал от такива случаи, защото във външно министерство има прекрасни дипломати, прекрасни професионалисти, но има и такива плазмоди, които правят това винаги. На всеки 4 години, когато властта се сменя, отиват пред различни кабинети, правят кълбо напред, кълбо назад, само за да се оттъркат в новата власт. И когато тази власт след 4 години се смени, те идват и казват: ние сме репресирани от предната власт, дайте ни по-хубав пост сега. Това е изключително тъжно и може би трябва да му се сложи край веднъж за винаги. Защото няма значение каква е властта, има значение професионалисти ли са хората или не. Примерно господин Тафрос, когато също говори преди малко, прекрасен дипломат български, който естествено беше така зашмулен и той в миша дупка, защото е свързан с демократичната идея или примерно някаква друга партия, която не се харесваше.
Не си кажа, направо с правителството на Иван Костов, да.
Примерно, когато той беше в ООН, наистина можеше да мобилизира абсолютно всички лобита, формални, неформални, как го правеше, не ми е много ясно, но факт, че имаше, това, което той каза за Икосос е факт и той беше скромен да каже, че всъщност когато той беше махнат, тъй като имаше там много игри, кого да сложат, кого да не сложат, тъй като имаше прекалено много хора, желаещи и близки на властта, които искаха този пост. И поради тази причина поста в Нью-Йорк седя една година празен. И затова се провалихме и с кандидатурата за Икосос, и затова беше смешно Беларус да ни изпревари и да събере повече поддръжност. Но това са неща от пейзажа. Тъжно е, че ще се случи може би и следващите 4 години. Не знам колко ще издържи това правителство. Дано си изкара също мандата до край, защото би било грозно иначе. Но след 4 години, ако с двамата с тебе се разходим по коридорите на външно, почти съм сигурен, че пак ще виждаме такива лоши неща.
Добре, имаме минута. Дай като на нова година пожеланията ти към бъдещия външен министър, както и да се нарича той.
Така или иначе.
Като журналист, разбира се.
Журналистите какво, ще продължим, тези, които се занимаваме с външна политика, ще продължим да следим дейността на външно, без значение дали министъра ще бъде мъж, жена, дали ще бъде професионалист и дали ще бъде политическа фигура, това няма значение. Важното е да тези лоши неща, които се случваха в Министерство на външните работи, да не продължават да се случват и наистина да дипломатите да бъдат професионалисти, вече има и закон такъв, което може би един от плюсовете, който срещам да кажа за старото управление, че в края на краища поне вече закон има, но е хубаво закона и да се спазва, а не прямо закона да си съществува, пък да не го спазваме. Хубаво е новия министър, новия екип на външно министерство да спазва закона за дипломатическата служба и това ведомство да се занимава само с професионалните си неща.
Добре, благодаря ти за този анализ. Това беше колегата Георги Милков от 24 часа. Аз съм Жени Марчева.